هلو واشنگتن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلابدکت.
جگرانی عزیز امکات و گشکاتکتان خوش. برنامه امروی هلو واشنگتن تایبت به هولکان بو نوی کرنوی برنامه نوچکی ایران و نگرانیکانی اسرائیل و ولاتانی کندو لسر چشی نوچی و چالا چه ناس قمجیریکانی ایران لحری مکده. هر لگل دست بکربونی سرک جو بایدن یک لو مسلانی که جگای سرنزی کمالگای نیونتویی بوا چشی نوی کرنوی رکوتن نوچکی امریکا و زلحیزکان بوا لگل ایران. امش رخنی اسرائیلی بدوای خوی داهینا هر وها نگرانیکانی ولاتانی کنداو بتایبتیش عربستانی سعودی لسر رفتارکانی ایران لحری مکده. هلویستی گرانوی امریکا بو ریکوتن ناوچیکی سالی 2015 لگل ایران که سروچی پیشو دونالد ترامپ تگلانه لیکشایوه بو مای نگرانی کمالگای نیونتوییو دگرهتو بو بلینکانی بایدن لکاتی حلمتی حلبجاردن ده. بایدن دلیت واشنگتن آماده و تویش کردن لسر ریکوتنکا که چالاچه ناوچکانی ایران سنوردار دکات و سزاکانی سر ایرانش سوگ دکات. بلام هر دو لاین دانویت اویتر هنگاوی یکم بنید. زا کامیان هنگاوی یکم دنید واشنگتن یا تاران بو گرانو بو سر میزی گفتگوی ریکوتن ناوچکی لگل ایران. آیا هرشکانی ایران و اسرائیل دیکتری راست و جدین؟ تا چند کمالگای نیونتوایی یگرتون لحلویستیان دا برانبر با چلاچه ناس قمجیریکانی ایران لحریمک دا. اسرائیل و ولاتانی کندو چه حلویستو کاردانوی چند بیت برانبر با هر رکوتن چی ناو چی نوی لگل ایران. ام پرسیارانو زوری تریش من حیدر کریم لبرنامه هلو واشنطنی دنجی امریکا لگل جمیل احمدی چلاکوانی سیاسی و شارزا لمیجو سیاستی ایران و جولانوی کرد لولاتو چشو ململینکانی روشخلاتی ناوین بنکل لنرویج تاوتو دکین. لپیش دکاک جمیل زور سپاس دکین و خوش حاتی با برنامه هلا واشنطنو بر لهم مشتک با روشی ناو ایران دست ببکین. استار روشی ایران لطی دایا لبواری آسایشی، آبوری و مسئلی پیشلیکانی مافکانی مروف لولات دا. آیا جموزولی هریمکا چونه؟
زخص پس تانده کم و هم در فتح که بمنتان ده لراستی ده اوی اگره تو بروشی ایران لبواری سیاسی و دکتاتوری که مخبی زال بسر ایرانه زیاد چین سال دکتاتوریه ولاتی به شیوه که گشتی توشی خفقانو سرکوت کردوه دنگی جدابیر نبیستید و رژیمکای اجازه دنگ حلبرینی جدابیران نداد لباری آبوری و لحقیقت ده ام رژیم میتوانی و پلانی که پیشکوتو لیران جیگیر کت اگرچی لگل بایکوتکانی شد و اکا زور آلوستر بوا بلام رژیم ایویت که اکا وابنویند که اب نال باری آبوری و دارمانی که لواری آبوری و بجیوی جیانی خلکو هیا بی بستیتو تنیا با بایکوتکانی کاتی سلوک ترامپ بلام لحقیقت دا اوانی که شارزای کاروباری ایران دزانن که دارمانی آبوری ایران ویشه کی کلتری هیا و میجوی کی دریشتری هیا و حقیقت دا زیاتر ناکارامایی و بفیرودانی سروت و سامانی ولاد به دستی ملاکانی حاکم به ایران دا بوا باید بگشتی اگر بمانه وید وای حال سنگینی روش ایران روشی که زور آلوزا لآنسات آیا اگر درخط بخلقیت امکانی هیا که قانوی که کوملایتی لیران در روگ دست لأسری فقر و نبونی آزادی سیاسی
هم. او روشی که آماجت پیکر لبواری آبوری و آیا چی کاری گریشی کردو تا سر زموزولی خلق کارتن دکم اگ آماجت پیکرد بطایبتی هری مکان وکو بلوچستان وکو بابلین ناوسا کردیکان یا باکوری ایران یا خود لباشوری روش آوای ایران چی کاری گریشی لسر او ناوسا نبوا؟
و خوتن زن ولایتی ایران ولایتی کفران تویه، بلامعم فران تویه لعیانی حتمی ایران و درجهای نجوم رژیم پس رژیم برسید نناسجوه. هر گویا نتویه سردست تزیاتر نتویه فارس و زال و بسر همو شتی اولاتیم. اگر لبواری جغرافی رو چاولیت کن، او نتویه بندستان زیاترین و دولمنتری سرچاوکانی معدن و نفت و اوانه آبوریان هیا. بلام چونکه حاکمیت بشتانین للاینی ده سالاتی ناوندی و ام جرخانی آبوریه همو بطالان براوه سرفی متامع و ویست تراتی استراتیجی کانی خویان کرا و تا توانی پلان یان کردو تا بویان کرا و صرفی گروپ تروریستی کانی یان کردو بویا اگر وضعیت ایران بو شوی یک بهشتر باسن کرد وضعیت لاوچ کانی جرد صلاتی نتو بندستکان اتوانی بیجین لبواری ابودی سیاسی او چن قد خراب تر و خلک کله فقری کی لا فقر نبونی کی زور بربلاودان نگل او حواسانی کی زور روز به روز قیمته کانی ابات سر و شتومک خواردن گرانتر ابیت تا انازه کی شنده شت لبازار به نامینید بلام نتوه کان بتایبت نتوه کرد و بلوچ و عرب اتوانین آماجه تیبکین نگل ام همون حامتیانا بردوام بول لبر حوستکاری خویان بجایتی رژیم لطاران و دعوه کردنی مافو گیشتن با ازادی کانی خویان
او بر همه نوتی که آماجه تیبکر تا تن لخزمتی خلچی ناو خودی ایران بو یا خود بو خدمتی کومالکانی سر به ایران لدروی ولاد بکر هاتونه و حلوستی خلق که برامبر بم مسئله چونه که ایران زیاتر بابلین ده هاتی نوتکه بو یارمتی کومالکانی سر بخوی لدروی ولاد دابینده کات
لایلی سردست لیران سروت سامان که زیاتر لو سروت سامان نوتو هروها تچاو جهزه یکانا بشی زوری لناوچه غیر فارس ده و نتوگلی بندستایا بل دو شيء وبفيروي اداي كان شيء واويك تششنك لكيروانيني كولونياليستي هيا طالاني اكاتو لخدمتي لنتوي سردستا خارجي اكات ولا داين يدري بكيشوا ام داهات زور زبنديه كلم شان سالا بمليارد ها بفيروجوا ترفي برنامج لوكيانغلي سياسي استراتيجي خو لمنطقه كا فرقيداني تيروريزم لناوچكا بتايبت لا العراق للبنان لفلسطين فلسطين واسرائيل يمن وشينغلي تر لم تشنا اكات والحقيقه تا صرفی خدمت ایدئولوژی خو اکاتا اویکا خلقه کی ته بجینت
وزیر وزی اسرائیلی یووال شتاینتز داوای لا بریوبرایتی بایدن کردو وک افشار چی زور بخاطر سر ایران بو اوی رفتارکانی بگورتو کوتای با برنامه ناو چکی بهند ک لوانی کاریگری لسر امریکا و اروپا شبد نک هرتنیا لسر روشلاتی ناو راست جا بو برچاو گرتنی حلسو کوتکانی رابردوی ایران تو لو باوردای ایران پا بند بیت با هر کوتنه که تیدا کوتای به برنامه ناوچکی بیهیند که امریکا و روش آوا متسیان لیهیو ایرانیش برای خوی و دلت اما بو مبستی اشتیانه یه
لحقیقت دا امی که زیادر رژیمی زال ایران اناسین ازانین که زوربی امتالی که ایان ایجن لبابتی وزی ناوچی آوا و بتایبت لم چند سال دوائی علی خامنه‌ای ریبری بالاین وکو فتوای حرام کردنی وزیناو به اصلاح چکیناو کی داوا اما دزانی که امشتان زیاتر وکو لفقه شیعه دا ایجن تقیه کردن و یعنی بیت درفت خوی دا که توانای او یعنی حبید بگین با امشتا و مرامیانا ویا اما که زیاتر لگل یعنی آشناین به هیچ چشنی باور ناکن بم قصانی اما یکم حالتی بلا من تموی مترسی که جدیه چون لان ولاتی اسرائیل و چون لان ولاتانی عربی ناوچکا و لحقیقت دا گیشتنی ایران با چکی ناوچی هر او مترسیه چاوران لیدکریت و دتوانیت و نوعیک ببیت فاجعه ایک بو همو دنیا و بتایبت روشالاتی ناوین بویا امش دنگ معنی خینه پال دنگی او ولاتانا و پیمانوایا دبیت سیاست مدارانی نیونه تویی بطایبت لعنی امریکایی بدیدی که زور واقع بینانه تر بدون من لعنی خویی کانی خویان چاو لسر چالاکی ناو چیکانی ایران ببرنو و تا جیگه که اتوانین کنترولی کن چون براستی اگر کنترول نتریتو بویتا کوریایی که باکوی دیکا من پیموایا ایتر تال لکار ترازیتو و تنانت رژیم گال ایران دا کاتی که بگیت با چکی ناو کی هنده کوریای باکوریش در وستی مسائلی نیونتوی نابده
که زمیر بابا چونی تو بو برنامه ناوچکی کماری اسلامی ایران اونده به هرشه و مترسی دادندرید لسر کمالگای نونتویی بگشتی و اسرائیل و روش حالاتی ناوراست به تعبتیش آیا رفترکانی ایرانن لحریم کده او مترسی های انساس کردوه چی وای کردوه اونده به هرشه و برچا بجیرید
یکم کلیتی کماری اسلامی ایران دا لسر اساس دجایتی لگل دنیا روش آو دنیا مدرن بینانی راوه اما لو کلیتی خویدا و اگر ما نه بشی وی کی مستاقیش اماجه پکن اما یک جار دو جار نیا بدیان جار و صدان جار ریبرانی بالای ایران تهدید سرینوی ولات اسرائیل و حتی سرینوی سیستم دموکراسی جهانی کردوا بویا لگو اوی که امام میجوکه من هيا و رفتار ناشایسته کانی که لگرو گانگیری نرانی ولاتان و بگرتا شروع آجاو و پشتیوانی کردنی انواع و اشکالی گروکلی تروریستی لناو چه که دا پیم وایا لسر او اساسا ام مترسی که زور چاوران کراو جدیشا بایا اتوانیم بیجیم رژیمی که ایدولوژیکی اسلامی چکی ناو کیشی لدستا بیت دتوانیت فاجعه بخل خیلی رنگ لفاجعه به اصلاح هیتلر و جنگ جهانی دومیش زیانی زیاده بگو همو مرو بایدی
بابا سونی تو پیدوایا برای براتی بایدن رکوت ساز بکا ببی رضامندی اسرائیل
من پیم وای اسرائیل لگل اویک سیاست مداران لو امریکا اتوانیت لسر شکلی پیاده کردن و چونیتی تروانین یعن نظرگلی کن هبید بلا اسرائیل پیگه که استراتیجیکی هی لسیاستی امریکا دا ویا هر وابع آسانی من نتوانین آماجه با کن که اسرائیل ولا انریت لبیریشی نکن که خودی پریزیدنت بایدنش یکی که لپشتیوانانی ولاتی اسرائیله اگر چی هندک تیبینی لبرگگلی زمانی حبوه ولام وکو یکی لپشتیوانانی ولاتی اسرائیل و تنانه دوستی نزیکیش اندج میرده بایا من تموایا اختلاف نظر رنگ حبیت ولام بگشتی اسرائیل لبرچاو دیگیرد منافع اسرائیل لبرچاو دیگیرد و اگر پیوستیش کات امنیتشی ده پاریز بید
زور جار لیر اولوی پرسیاری او دکرید بو ولاتانی دیکا اونده ایران براو روی وردبینی نبنوا یا خود بقد ایران نگرانیان لی نکرید
براستی یکم اوی که ولاتی ایران لبنا رد دا اگرچی ام پلانی وزیناوی چی لکاتی رژیمی پیشو لکاتی رژیم پاشایتی لی ایران دا رجاوا بلام اوی که پریان پیدا و برو تقریبا او فازه بر بیان کردی کنه چشنک حالتی نظامی هموی دو لچاوی آژانسکلی نیونتوهی و دو لچاوی ولاتانی جیهان خواهند هزی جیهانی کردیان و بویا تقریبی او هر خودی او حساسیتی که گوره درست کلایان اگر براستی لیتی امان اوی که تنیا بو مسارفی آشتی خوازانه و بو تأمینی وزه برخ و اوالی سفادی لیکن بو ام بشوی که شهره و ام کاریانه کرد و نهات نپیش و امکاناتی دنیای مدر کلک وردگن بشوی که کم خرج کرو و باشتیش تنانت جه بجید کن بایا اما لکلیتی نه لگل اوی که رفتاری رژیمیش لکلیتی خویا همو اوانه ولاتانی زنهیز و بطایبت بن کنی و نتویه کنی و گواری حساس کردوه تو لبابتی چکی ناوکی و کلیتی موزه ناوکی و او پلان ناوکی که ایران هیتی و تقریبا به باورن لبابتو
لحالتی اوی که ایران آدو بلا نکانی خوی لمر سودای چی نوی ناوچی زیب زین نکات او سا چی رو ادا کمالگای نتویه یا امریکا و اسرائیل چی دکن؟ سزای زیاتر دجی ایران داده سپینن که پیشتریش خوست زیاد داندراوه. آیا سزاکان کاریگری این او دی بیتن که کارچی او تولسه ایران کاتن ناتار بیتن پابندی آدو بلا نکانی ناو چی بیت؟
دیار ولامی ام پرسیاری جنابت کمیک آلوزه وکو گریمانه که ما توانی نمیکن ولی من پیم وایا به رژیمی کماری اسلامی لگل اوی که رژیمی که به بالین و شرانیه بلام کاتی اگات اوی که منافع و برزواندی کانی خوی وکو ملاکان وکو او کلیتی رژیمه که لنظر اگرید کوتاتی تو لمیجوش دا ام حالت بوه که کوتا هاتو ملی داو با اوی که برایت جرباری لیستو دا خوازی نیونت اوی ویا من پیم وایا تبی استم بگاتو حالتی که ام رژیم من نداد اوی که زیاتر منی سا چاوروانی اکام پیم وایا اوان فیند نویا نوست که برایز جو بایدن با شیوگلی دستوبالی بسراوه او اندم قدرتی مانوری نیا و او بلینانی که پیشتریش داویتی ایویت بیتاو با احنی او پیمان نامکا ویا است زیاتر اوی که بری ابرن بو اوی که بتوانن زیاترین برجواندی و زیاترین امتیاز کومالگانی اوی نیونتوی ور بده لنهایت همین پیم وایا اتوانیم بیجین که بو استا اگاد که رژیم ایران من اداد با داخوازکان بلان لگل اویشا من پێمایە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و بەتایبەت وڵاتانی ئەوروپایی بەرژەوەندیەکانی ئێران و تەنانەت ئەو حاڵەتەی کە بازی بۆردبۆردی پێ ئەڵێن ئەپارێزن سعیەکەن جۆرێک بە حورمەتەوە شارخەنە سەر ئێران و بێنیە سەر ڕێگەی ڕاست.
بەڵێ، بەپێی شارەزایەت ئایا کاربدەستانی ئێران هاوڕان لەسەر مەسەلەی ناوچی لە ئێرانە؟ ئایا هەموویان لەگەڵ ئەوەن کە دەبێ بەردەوامی بە بەرنامە ناوچەکە بدرێت؟
بەگشتی ئەوەی کە ئەتوانیت بێژین چوارچێوەی سیاسی ئەوەی کە ئێستا زاڵن لە ئێراندا هەموویان تەقریبەن ئەتوانین بێژین لەسەر ئەوە هاوڕان، بەڵام بەگشتی ئەوەی کە سیاسەتی گشتی ئێران و بەرژەوەندیە باڵاکانی ئێران تایید دەکات سێ ئاخری تێدا دەکات ئەوە ڕێبەری باڵای نیزامیان عەلی خامنەییە. بۆیە ئەگەر دەنگێکی سووسکە دەنگێکی ناڕەزایش هەبێت کە من پێم وایە وانی لەو بابەتەوە گشتیان هاوڕان، لە نهایەتا ناتوانێت دەنگی زۆر بەرز بێت و بە دەنگ هەڵبڕێت و مخالفەت هیوا بنوێنێ.
لە پرسیاری پێشوم کە باسم کرد مەبەستم ئەوە بوو بژاری بەردەم کۆمەڵگای نێونەتەوەی بەتایبەتی ئەمریکا و ئیسرائیل چییە لە حاڵەتی ئەوەی کە ئێران جۆرایەلی با بڵێن ڕێککەوتنەکە نەبێت؟ مەبەستم ئەوەی بژاری ئایا هەر داسەپاندنی سزایە یاخود ڕێگای دیکە هەیە؟
پێم وایە ئەتوانێت تەرجەمێک لەو شتانە بێت، داسەپاندنی سزای ئابوریەکان بێت، بەڵام بەگشتی وڵاتی ئیسرائیل بەوە ناسراوە، سیستمی نیزامی ئەمنیەتی وڵاتی ئیسرائیل بەوە ناسراوە کە مەترسیەکان لە نطفەدا ئەخنکێنێت و نیاڵێ لەدایک بێت. بۆیە من پێم وایە زۆر گرنگە بۆ ئیسرائیل کە ئێران دەبێتە وڵاتێکی ئەتۆمی. چەشنی ئەوەی کە لە عێراقا ڕوویدا لە کاتی سەدام حوسێنا، من پێم وایە ئەگەر مەترسیەکان بگاتەوە ئاستە وڵاتی ئیسرائیل هەروە دەست ناینتە سەر دەست. جا من پێم وایە ئەوەی ئەمریکایش لەگەڵ خۆی هاوڕا دەکات و حتمەنە لانی کەمی ئەوەی کە ئەتوانێت حەملەی بکات ناوەندگەلی نیزامی ناوچی ئێران و لەبینی ببات.
مەسەلەی مافی مرۆڤ تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر گەڕانەوەی ئێران بۆ ناو کۆمەڵگای نێونەتەوەیی؟
لە ڕاستیدا من پێم وایە ئەتوانێت بێژم بەداخەوە فشارەکانی وڵاتانی ڕۆژاوایی بەتایبەت ئامریکا و وڵات ئەوروپاییەکان لە بابەتی مافی مرۆڤ و هەموو کاتێک فشارگەلێکی جددی نەبووە، ئەگەرچی لە بەرگەگەلێکی مێژوویە لە دەرفەتگەلێکە سەرکۆنی ئێرانیان کردووە بابەتی ئەو پێشلکاریانە کە لە ئێرانە کردوویانە، بەڵام هیچ کات ئەوە نەبووە وشارێکی وا بێت کە ڕژیمی ئێران قائل بەوە بکات کە هێندێک زیاتر مافی خەڵک بپارێزێت و من بدات بەو شتانەی کە بە ئیسلاح نۆرمی نێونەتەوەییە. من وەکو خۆم زۆر گەشتنی لەو بابەتەوە کە شتێکی وا جددی لەسەر ئێرانیش هەبێت و ئەوەی کە خودی ڕژیمەکەش بیەوێت ئەو کارە بکات بۆ ئەوەی کە مەخولیەتێکی نێونەتەوەی پەیا بکات، بە نەزەر من لەگەڵ ماهیەتی ئەو ڕژیمە نایێتەوە. خودی ماهیەتی ئەو ڕژیمە بە هیچ وجهی لەگەڵ نۆرمە جیهانیەکان لەگەڵ بافی مرۆڤ و پاراستنی کرامەتی ئینساندا یەک ناگرێتەوە.
تۆ سەبارەت با بڵێن ئەمریکا لەگەڵ ئەوەیە کە ئێران لەو هەرێمەدا بەرەو ڕەوشەکی وەکو با بڵێن عێراقی لێبێ یاخود وەکو سووریای لێبێتن ناسەقامگیری ئێران لە بەرژەوەندی ئەمریکا و ئەوروپادایە؟
من پێم وایە ئەمریکا و ئەوروپا لەگەڵ ئەوە دانین، تەنانەت لە کاتی ڕیاسەتی کۆماری بەڕێز بای ترامپیشە ئەو ئەمریکا لەگەڵ ئەوە نەبوو، چون وڵاتەکە بە ئیسلاح لەوە ئەگەن کە ئێران وڵاتێکی گەورەیە لە منتەقەیەکی زۆر ئاڵۆزایە. منتەقەکە ئێستا لە حاڵەتی خۆیدا و زۆر ئاڵۆزە، بۆیە ئەگەر ئاڵۆزێکی تری تێیداخەکەن بە نەخ و درێژەی بەرژەوەندیەکانی ئەوانە بەتایبەت وڵاتانی ئەوروپاییە نابێت، چون مەسئلەی کۆچبەران زیاتر زەقە بێتەوە، باڵانسی هێز لە ناوچەکەدا تێک ئەچێت. من پێم وایە تا ئەنازەیەکی چاوێکیان لە ئێرانە بۆ مەهارکردنی تورکیا و بەگشتی من پێم وایە ئەوان لەگەڵ ئەوە دانین کە ئەم باڵانسە تێک بدەن، بەڵکو زیاتر ئەیانە بێت کە مانعی ئەوە ببن کە ئێران باڵانسەکە تێک نەدات و لەو ئاستە دەرنەچێت کە ببێت بە ئەوەی کە سی یەکەم کات لە ناوچەکەدا باڵانسەکە تێک دەن لە درێژەی ئەو مەرامانە کە خۆی هێتی دروستکردنی هیلالی شیعی و شەڕی بێ ئیسلاح دولانی شیعی سنی و شەڕی لەگەڵ ئیسرائیل و ئەو شتانەی کە هەموومانە زانن.
باشە، بۆ لە مەسەلەی بەرنامە ناوچەکەی ئێراندا زیاتر باس لە مەترسی بۆ سەر ئیسرائیل دەکرێت، ئایا ئێران ئیسرائیل بە مەترسی سەرەکی دادەنێت بۆ سەر مانەوەی لە دەسەڵاتەکە یاخود لە دەسەڵاتەکەی؟
دیارە من پێم وایە ئێران ئەگەر بگات بە چەکیناوەکیش هیچ کات بە چەکیناوەکی نابە لە ئیسرائیل. ئەوە من پێم وایە وەکو خۆکوژی ئەمێنێت. بۆیە هەرو وەک ئاماژەندا ڕژیمی کۆماری ئیسلامیش هیچ کات دەست ناداتە خۆکوژی. بەڵکو زیاتر بۆ کە ئەگەریش چەکی ناوەکی ئەوێت ئەوێت کە وەها هێزێکی هەبێت دەسەڵاتەکەی بپارێزێت. دەسەڵاتی ئێران دەسەڵاتێکی دیکتاتوری و ناخەڵکیە. بۆیە خاسیەتی ئەو دەسەڵاتان ئەوەیە کە شتێک جیا لە هێزی خەڵک ئەبێت ببێت کە بیان پارێزێت. جا لە هێندێک بەرگەدا ئەم پشتیوانی وڵاتانی زلهێزی دەرەکیە وەکو ئیستا بینین مەسەڵەن چین و رووسیا ئەوانە پشتیوانی ئێران و ئێران بە هەموو شێوێک ئیمتیازیان پێ ئەدات و یان ئەوەی کە مەسەڵەن چەکێکی وا ناوچی وەکۆی تەجروبەی کوریای باکوور ڕەنگە لە بەرچاویان بێت بیانەبێت بەو شێوەیە هێزێکی وایان هەبێت مەترسیکی وایان هەبێت کە کەس دەستیان بۆ نەبات بۆ ئەوەی کە ڕژیمەکەیان تێک بدات و لەناو بشن و بە مەیلی خۆیان مافی مرۆڤ پێشێت کەن خەڵک بکوژن قەلوعەکان قامیان بکەن و کەسیش پیان نێڵێ بۆ واکەن. بۆیە لە ڕاستیدا من پێم وایە زیاتر لەوەی کە مەلاکان ئەیانەوێت چەکی ناوچیان هەبێت بۆ هێرشکردنە سەر ئیسرائیل زیاتر بۆ پاراستنی خۆیانە، نە ئەوەی کە هێرشکردن. ئەوەی کە هێندێک دروش موشتە ئەبینین لە زاریانەوە من پێم وایە ئەوە ڕووکەشیە، یەکی واقعی نییە. لە حقیقەتدا مەبەسکەل و مەرامگەلی تریان لە پشتەوە هەیە.
بەوە بەرچاوگرتنی بابلێن رابردووی ئێران، پێت وایە سەرۆک جۆ بایدن بتوانێت لەگەڵ ئێرانە بگاتە ڕێککەوتنێک بۆەوەی کە ئێران پێڕەوی ڕێککەوتنەکە بکات؟ سەرکەوتوو دەبێتن لەم هەوڵەکەی؟
من پێم وایە ئەستەمە، چون بەڕاستی دەسەڵاتدارانی ئێران بە درێژای نێژووی خۆیان سادق نەبوون، چ لەگەڵ خەڵکی خۆیانە، چ لەگەڵ کۆمەلگای نێونەتەوەیە. لە هیچ بابەتێکە تاچوانین بێژین سداقەت و ڕاستیکیان نەبرجۆتەڕێەوە. بەڵام خاسیەتیان ئەوەسە کە کاتێک بێهێزن یان ناوازن و کەم هێزن هێندێک بەظاهر شت ئەنوێنن، بەڵام کە کاتێک هێزیان هەبوو هەموو شتێکی پێشێلەکەن. بۆیە من پێم وایە لە ئیسپای ئێراندا ئەو ئالۆزیان نێخۆیەک زۆر تاثیری کردوتە سەر جید و بۆچوونی دەسەڵاتدارانی ئێران. مەترسیکی جددی لە بابەتی تەخینەوەی کۆمەڵایەتی هەیە لەسەریان و ئەوەی کە کاتی بەڕێز ترامپ شار و ئەو شتانەی کە لەسەریان بوو بە تایبەت ئەو بایکۆت و ئەوانەی کە خستویانە سەر ئابوریەکە تووا لاوازیانی کردووە لە حازی ماڵیەوە زۆر دەسەڵات و بۆ سلاح دەست ئاوەڵێکی والیان نەماوە. بۆیە خەڵکەکە خەڵکێکی برسی و ناڕازیشە. ئەمە ئەتوانێت ببێتە شتێک کە چاوەڕوان نەکراو بێ بۆیان و بە هیچ شێوەیە وەکو تەعاملی نێونەتەوەی لیان دوون وڵات نییە کە بێژی بە ئیمتیازدانێک ئەتوانی کۆنتڕۆڵی کەن. کاتێ گەیشتە حەدی تەخینەوەی تە کۆنتڕۆڵ نابێ بۆیان. بۆیە زۆر ترسیان لەوە هەیە. من پێم وایە یەک لەو شتانەیە کە بلیان بێتە ڕاستی لە حقیقەتدا هەر هەمان شتە. ترسیان لە نێوخۆی ئێران هەیە.
بەڕێبەرەتیەکانی ئەمریکا، بەڕێبەرەتی ئێستا و هی پێشوو و پێشی تریش، تا چەند سوودیان لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران وەگرتووە لە بواری مەسەلەی ناوچیدا؟ ئایا ئۆپۆزیسیۆنی ئێران ئەوەندە کاریگەریان هەیە کە بتوانن یارمەتی وڵاتانی وەکو ئەوروپا و ئەمریکا بدەن لە بەرامبەر ڕەفتارەکانی ئێران؟
ئەگەر کورد بڵێن نەخێت. بەڕاستی ئەوەی کە ئەتوانین بێژین ئەم وڵاتانە هیچ کات بە جددی بیریان لە بژاردەی جێگیر نەکردووەتەوە بۆ کۆماری ئیسلامی ئەوەیە کە ڕاستێکی تاڵ هەیە. ئەوە ئۆپۆزیسیۆنێکی وا بەهێزی نییە، ئۆپۆزیسیۆنێکی وا یەکگرتووی نییە، ئۆپۆزیسیۆنێکی وا دیموکراتی نییە کە بتوانێت گوێ لە ویست و داخوازی هەموو خەڵکانی ئێران بگێت و پێگێکی وەها بدۆزێتەوە کە ببێتە ئالتەرناتیڤێک بۆ کۆماری ئیسلامی. بۆیە تا ئەو کاتیش ئەو شتە ڕوو نەدات بە نەزەری من ئەو وڵاتانەیش ئەگەر حەتا حەزیشیان لەوە بێت کە گۆڕانکاریکی ئەساسی لە ئێرانە بکەن بیر لەوە ناکەنەوە، چون ئەو شتە دروستبوونی ئۆپۆزیسیۆن شتێک نییە کە بە پارە و بە هێزی دەرەکی بتوانێت بخۆلقێت و جێگیر بێت. ئەبێت لەناو دەوری خەڵکەکەەوە هەستێت و گوێ لە داخوازی رەچەشنی خەڵکەکە هەبێت تا بتوانێت پێگێکی وا دروستکا بۆ خۆی.
پێت وایە ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپای نیگرانیەکانی وڵاتانی کەندا و بەتایبەتی عەرەبستانی سعودی بۆ بەرچاو بگرن سەبارەت بە بەرنامە ناوچەکەی ئێران؟
دیارە من پێم وایە تا ئەندازەی کە بەرچاوی ئەگرن، بەڵام حقیقەتە وەسە کە وڵاتانی عەرەبی لە پلەی چەندمی سیاسەتی بێ ئیسلاح پلانی ئەواندا. بۆیە وەکو ئەوەی کە بەشێکن لە ڕۆژهەڵاتی ناوین و وەکو ئاماژەندا بۆ پاراستنی بەڵانسەکە حتمەنە ئەوە لە بەرچاو ئەگرن. بلام اگر کات بگیت اوی که بلیت که منافعی خویم فدای ولاتانی عربی کن من شتکی وانا بینم مسئله اسرائیل شتکی جیاوازه بلام بو ولاتانی کنداو اوی که نراستی دا اتوانین بلین لهند بابتی شو بونی ایران با نفقی آبوری زله زکان او ولاتانی با تایبت که اسلحه فروشن بوه و تا وقت چاوروان که تو چاوروان کراوه لپیش و تریشا بشه که زور لبوجه نظامی اولاتان خرجی کرینی اصلاح اولات زیره زکان و اصلاح اولاتانی روزاوائیه بید و اما خوی نخوی دا اتوانیت و به اصلاح دیده دروست کرد که بونی ایران لبابتی کشو با قازانجا
لیره دا اما جبا و تیه چی با بلین وزیری دروی پیشوی امریکا بکن پمپیو دلد بایدن دیوید سعودیه بکات با دجمنو لگل ایران رک بکوید ما بستم لیره دا اویا دیاره تو چیه لیم باره ایوا
بگشتی دیاره من پیمای جو بایدن اونده لگل و بگشتی دیموکراتکان اونده لگل ولاتانی عربیان با تابت عربستان سعودی دانین و من پیمای اوید او و تیه برایس پمپیو لد ریشکی واقعی هیا بلام اوی که یکسر ملکزیان که لبران بری ایران او من پیما اویش رو نادست اگر چی من پیما دورانی سروک بایدن البته او هیز و او پیگیان نابید که دورانی برای ترامپ بویان
دو پرسیرم آیا هیچ درفته چی او ما و یا خود هیا سودای چی باشتر لگل ایران بکرد سبارت با برنامه نو چکی؟
دیار اگر رتو بو که دولانه که چون بین پیشوا من پیما یا مشارکانی سر ایران حتما قائمی باوی کردو که سوداب کرد بلام اوی که سودا که چند دریشخان چاوی لیب کردو یعنی اوی که بشیوی که کاتی بود تی پراندلی ام مترسی و به اصلاح نزوکیه که حیاتی چاوی لیب کرد او مسئله که ولی خب دیار بطای بد برز بایدن اونگلاتالی اروپایی حزیان لویه که رگه و تویر و رگه اشتیانه و توانن ایران قائل باو کن که بالبدات با داخوال زکانیان حتما لن بابتا اوانش امتیاز گلی خویان ادن پی بتایبت من که موانا باری آبویه و حتما امتیازی باشی پی ادن ممکن حتی لباری امنیتی شوا جا بشوی که رانگین راو هندک مسائلی امنیتی شانو اوانی که به اصلاح مترسیان هی لسر خودی رژیم که یانو ناوچونی بدن پیانو هندک کارگلی که تیشوتر کراو بابتی اوی که لشینه که و لدرفته که نیمچه اپوزیسیل ایرانی تقویت کرا و اوانیش رنگ نمینه
که که زمین شتگ ما و بتوی باسی بکیم من لپسیارکان آمازم پینه کردی بیت؟
زور سپاس دانکم شتگی و لذهنه نماوه بلام تیمای مسئله اسرائیل البته مسئله که گرینگ لغوشالاتی ناوینا بلام لیادی نکن که کماری اسلامی با اسرائیل فقط راناوستی حقیقت واسه که همون ناوچکی خستوت مترسی و مترسی که زور جدیه لسر همون ناوچک و تنانت کلی دنیای شهر وک آماجه درا بایا زور پیویست که ولاتانی روژاوایی فرمولیک بدوزنو که بتوانن مترسی کنترول کن و البته ایمش زور حزمانی که چابی که اساسیش ببرن به مسئله ما فی مروغو او پیش کاریانی که لیران آسید
کاک جمیل احمدی تلاکوانی سیاسی و شارزال میجو سیاست ایران و زولانوی کرد لولاتو و چشو و ململانکانی روشلاتی نوین بن که لنرویج دوباره سپاس دکین با بجدار بوند لبرنامه هلا واشنطنی دنجی امریکا و هر سلامت بید
سپاس بایو
عزیزم بم زوره گشتین کتایی ام برنامه و زور سپاس با جیوگردین تانو لخوشی دادن.